lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Det her, det er en podcast, som handler om et spirituelt liv. Fordi i den her udgave, der har jeg besøg af Camilla Kems. Hun er forfatter og journalist, og du får en ordentlig præsentation af hende om lidt. Og hun har lige forladt studiet, kan jeg lige tilføje. Og vi taler sammen, fordi hun er ude med en bog, der handler om intuitionen og hvordan man træner den. Og det er en ret interessant bog, for sådan en som mig, og det kommer jeg nok også ind på i løbet af snakken her, sådan en som mig, jeg er meget kritisk over for sådan noget, for at være helt ærlig. Hvis ikke det kan måles vejes, så vil jeg nok sige, at det findes ikke. Så det at få lov til at sætte mig ned og tale med en, der siger, at der er noget, der hedder intuition, en, der har oplevet og genkaldt sig sin egen fødsel, som vi også kommer ind på, så er det er ret vildt og ret interessant, fordi det, der er ved det her rum i Aftenklubben, det her studie, det er et studie, hvor at jeg stiller nysgerrige spørgsmål, og egentlig bare dykker ned i det, som gæsterne har at fortælle. Og det at få lov til at tale med sådan en, der har et verdenssyn, der ligger lidt væk fra mit, det synes jeg er interessant. Og hvis du også synes det, så håber jeg, du vil nyde den her snak, hvor vi taler om intuition, vi taler om, hvordan man træner den, vi taler om mange forskellige aspekter af det her med at have et lidt mere spirituelt liv. Og Camilla Kems, hvis ikke du kender hende, så glæder dig til at stifte bekendtskab med hende. Hun er virkelig en interessant kvinde, der har rigtig meget at byde på, så læn dig tilbage og nyd det. Og derudover, hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, så kan du bagefter gå ind og se, hvem vi ellers har haft som gæster. Der er rigtig mange gæster, der kigger forbi i løbet af sådan en uges tid. Så det er du velkommen til. Det kan du gøre der, hvor du plejer at finde din podcast inden under Aftenklubben. Men ellers så læn dig tilbage og nyd her min snak med journalist og forfatter Camilla Kems.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Nogle gange, når man står og skal vælge mellem to muligheder, så er der løsning A og løsning B. Og så kan det virke som om, at de her to løsninger, de kan være lige gode eller lige dårlige, og så kan det jo være svært at finde ud af, hvilken løsning man skal vælge. Og her der har jeg nok personligt et par gange i mit liv fået at vide, at jeg skal følge min mavefornemmelse eller min intuition. Men hvad betyder det egentlig? Og er det noget, man kan træne? Det er blandt andet det skal handle om her i Aftenklubben, fordi jeg har fået besøg af en journalist og forfatter, som er ude med en bog, der handler om intuitionen. Den hedder Følg tegnene, en guide til et spirituelt liv. Træf de rette valg, hedder den også. Og aftens gæst her i studiet, hun hedder Camilla Kems. Og Camilla, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og vi skal tale om intuition. Vi skal tale om det at finde mening i tilværelsen, fordi det er blandt andet det, som din nye bog handler om. Og det er et meget, meget spændende emne. Jeg glæder mig til at tale med dig. Og inden vi dykker ned i det, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jeg er sgu lidt stresset, må jeg indrømme. Okay. Man tror altid sådan nogle lidt spirituelle typer som mig går rundt og svæver på en lyserød sky, men jeg har haft travlt selvfølgelig med bogen og alle mulige andre ting i mit liv, så jeg har det godt. Jeg er glad for, at bogen er på gaden, og jeg håber sådan, at den bliver taget godt imod. Og det er jo altid sådan, når man har født et nyt barn eller en ny bog, så bliver man også utrolig nervøs. Så derfor måske også det lidt høje stressniveau.
Men ja, du virker ikke stresset, vil jeg lige sige. Du virker meget ned på jorden.
Tak.
Og der er noget glas foran dig, hvis det skulle gå helt
ja,
galt.
Ja, ja, ja. Bare roligt.
Og en af grundene til, at jeg også har glædet mig til at tale med dig, det er fordi, jeg vil starte med at sige, at grundlæggende så ser jeg ikke mig selv som et særligt spirituelt menneske. Jeg føler mig meget godt i harmoni med mig selv, men det, som man umiddelbart tænker, jeg vil definere som spirituelt, det er ikke sådan, jeg ser mig selv. Og så læser jeg jo din bog her, Følg tegnene, hvor i du dykker ned i din egen historie, beskriver, hvordan du selv stødt på det her og begyndt at inkorporere det i dit liv, men også en bog, hvor du taler med kvantefysikere og hjerneforskere. Mm-hmm. Og der ramte du jo mig, fordi så tænker jeg, okay, så er det jo ikke bare dig, det handler om, men det handler også om, hvordan ligger det spirituelle og videnskaben, og hvor bliver det ligesom forenet henne?
Ja, præcis.
Og det er det, vi skal tale om.
Jamen det er det, og jeg synes, det er rigtig interessant, du siger, at du er ikke spirituel, fordi det vil jeg i mange år også have sagt om mig selv. Jeg er ikke sådan en spirituel type, fordi jeg tænker straks, det er en, der går rundt i sådan nogle lidt flagrende gevanter, og sådan, har sådan noget røgelse, der kører hele tiden, og krystaller liggende over det hele. Og det har jeg ikke. Jeg mediterer heller ikke hver dag, selvom jeg ved, jeg burde. Men jeg har jo alligevel opdaget, at der er nogle ting i mit liv, som jeg ved instinktivt, uden at det egentlig kan forklares rationelt. Det kan være ting, der sker i mit liv, nogle hændelser, du kender det måske selv, du har lige tænkt på en eller anden ven, du ikke har tænkt på i 20 år, og så får du en sms fra ham. Det kan også være, at din moster en dag eller en anden i familie er død, og du besøger gravstedet for første gang, og lige pludselig, hun har altid haft gule sommerfugle som sit yndlingsdyr, og lige pludselig kommer der en gul sommerfugl hen og sætter sig på hendes gravsten lige præcis, når du er der. Altså sådan nogle ting, hvor man tænker, at det er en tilfældighed, men det føles bare for vildt. Og det samme, når jeg har taget beslutninger i mit liv, hele mit liv. Jeg har været så utrolig heldig i mit liv. Mm. Og nogle gange, når jeg tænker over, hvorfor er det lige, jeg har taget alle de rigtige beslutninger, som har ført mig gode steder hen. Og det eneste svar, jeg kan sige, det er, fordi jeg bare altid har vidst intuitivt, hvilke valg jeg skulle tage. Så jeg har jo så villet sige med den her bog, jamen prøv at høre, Daniel, det er ikke så farligt, og det er ikke så mystisk, og der er faktisk mange ting, man kan forklare videnskabeligt set. Der er også nogle ting, vi ikke kan forklare, men man kan for eksempel måle nogle ting i forhold til kvantefysikken, i forhold til, hvordan atomer og energi arbejder, hvor man kan se, at en atom i den ene, på den ene side af jordkloden kan man få til at bevæge sig ved at skubbe til et lignende atom på den anden side af jordkloden. Og på den måde så kommunikerer de med hinanden, selvom de befinder sig i hver sin ende af universet. Og videnskabsmændene kan ikke forklare det, men de kan konstatere det. Så der er jo nogle ting, hvor vi er kloge nok nu til at vide, at vi ikke er kloge nok til at vide det helt endnu. Og det samme et eksempel, som er nemt at forstå, det er jo, telefon. Hvordan kan du tale i telefon? Hvordan kan du FaceTime med en i New Zealand? Det kan du, fordi der er noget, der hedder lydbølger. Og de her bølger, de er bare simultant over det hele, men det er en bølge. Og lige så vel som vi kan tale, at din telefon kan tale ind i de lydbølger, så kan din hjerne og din egen energi også. Så det her med, at vi kan læse hinandens tanker, eller du måske kan mærke, gud, jeg skal ringe til min mor nu, jeg har en følelse af, at der er noget galt. Mm. Og så ringer du, og så er der et eller andet sket noget, hun er måske lige blevet påkørt eller noget, ikke? Det er faktisk slet ikke så mystisk, fordi det er energier, og ja, de rejser lige så vel som en telefonsamtale kan gøre det, ikke? Tværs over jorden.
Og jeg tror, de fleste har prøvet det her med, at man kommer ind i et rum, og så kan man mærke, at stemningen den er lidt off, ikke? Jeg tænker, det er lidt det samme her, ikke? At man kommer ind, og så kan man mærke, det er jo svært at definere, hvad det er, men man kan komme ind, og så kan man tænke, der er nogen, der har skændtes her, men der er ikke, det er jo ikke, fordi der er nogen, der siger noget.
Overhovedet ikke, og nogle gange kan du selvfølgelig også aflæse noget på nogle ansigtsudtryk eller kropsholdning, hvordan folk sidder i rummet, men der er også bare nogle gange, hvor man kan mærke, at energien er off. Altså, du har nået ikke engang at se, hvad det er for nogle mennesker. Du kan også bare mærke, at rummet er ubehageligt at være i. Mm. Der er simpelthen ikke en god energi. Og der er jo så mange forklaringer, hvis det er en clairvoyant, vil de måske sige, om der er en afdød ånd i rummet. Det er der jo nogen, der tror på, at det kan man så rense ud, og så er energien god igen. Det kan også være den måde, det er indrettet på. Det er der jo nogen, der tror på i det her feng shui, som er en indretningsfilosofi med, hvordan man faktisk kan arbejde med energierne ved hjælp af indretning og grønne planter og bløde hjørnerne op osv. Men det kan jo også være, at der bare hænger en dårlig energi i rummet. Og det samme med mennesker, altså nogle gange kan man jo også bare se på sin partner, når han eller hun kommer ind ad døren. Man behøver måske ikke engang se personen, man kan høre det, men bare tænke, shit, der er dårlig energi på vej ind i rummet her, ikke? Ja. Og så må man lige tage en dyb vejrtrækning og tænke, okay, hvad er der galt, skat? Har du haft en dårlig dag?
Og det som bogen, som du har skrevet, handler om, er jo også det her med, hvordan man træner sin intuition, som er det her med hvordan man opfanger de her tegn, signaler og så videre, ikke? Og det tænker jeg, det taler vi mere om, men bare lige for at præsentere dig ordentligt, Camilla Kemp, så har jeg en præsentation af dig. Så hvis der er noget, hvor du tænker, det er fuldstændig forkert, eller du tænker, det kunne godt lige tilføres lidt creme, lidt glitter eller et eller andet.
Så retter jeg dig.
Godt, det må du meget gerne. Du er, Camilla Kemp, du er 49 år.
Ja, det er lige blevet.
Ja, lige blevet. Hvornår er du fødselsdag?
I forgårs den 2. maj.
Det må være en god dag af fødselsdag.
Ja, det er en dejlig dag. Forår og næsten altid sol.
Jeg har fødselsdag 1. januar.
Au.
Ja. 49 år. Du er mediechef for New Media i alder.
Ja.
Herigennem der har du i en årrække været chefredaktør for Femina. Du har været igennem dit arbejdsliv også været chefredaktør for magasinerne Q, Bazar og Tidens Kvinder. I 2022 der fik du prisen som årets leder, uddelt af mediebranchen. Det er Dansk Journalistforbunds specialgruppe for ledere, som uddelte den her pris. Mega flot. Og derudover så har du også været med i TV2 Sommerdrømmen, hvor du PT er dommer, har jeg lige mig frem til.
Det er jeg faktisk på sæson 5, skal vi til at optage lige om lidt.
Ja.
Det er sådan noget, hvor jeg faktisk, apropos indretning, er dommeren på stilen i de her sommerhuse, som deltagerne indretter. Det er jo 4 sommerhuse, hvor de så kan vinde et sommerhus, dem der indretter det fedest.
Og så er du mor til 3 børn.
Det er jeg også. Bare en lille detalje.
Og hvornår siger du, at det her med at blive... Ikke, jeg har det næsten mærkeligt ved at kalde det spirituel. Jeg ved ikke, hvad du selv ville kalde det, men du nævnte det før det her med, at du ikke altid har været åben over for
det
her.
Nej, jeg vil enormt gerne kalde det noget andet, men jeg har virkelig prøvet at finde et andet ord for spirituel, som ikke er så fyldt med fordomme. Men jeg kan ikke finde noget andet, fordi et alternativ kunne være troende. Men at tro på noget, det er meget forbundet med en religion, synes jeg.
Ja.
Så altså, hvis der er nogle lyttere, der har et godt ord, så please let me know.
Mm. Mm-hmm. Men hvornår gik du over til at blive det her sjælelig, eller åben, eller hvad end vi kalder det, men gå fra måske at have lidt mere videnskabelig tilgang, eller jeg ved ikke engang, hvad man kalder det, men mere traditionelt, måske. Hvornår gik du fra det til at blive lidt åben over for, at der er noget, der hedder intuition, man kan træne det, og der er nogle tegn, som du kan afkode, som kan gøre dit liv lettere?
Mm. Jamen altså, når jeg kigger tilbage, har det ligget i mig altid. Jeg har altid været utrolig interesseret både i forskning og i psykologi og filosofi og også det mere spirituelle. Men det har først været rigtigt, da jeg sådan var i 30'erne, at jeg sprang ud af skabet. Altså det er lidt ligesom at være homoseksuel eller et eller andet, ikke? Det kræver lidt mod lige i starten at sige det til omverdenen, ikke? Men altså, jeg tror, at den mest banebrydende aha-oplevelse kom til mig, da jeg var faktisk allerede 17 år. Der var jeg bare ikke klar til ligesom at omfavne den endnu. Og det var en nat, hvor jeg havde en meget, meget forfærdelig drøm, som jeg også beskriver i bogen, hvor jeg kommer løbende ned ad en mørk gang, og det hele er sådan meget klaustrofobisk og forfærdeligt, og der er nogen, der prøver at sige noget til mig. Jeg kan ikke høre stemmen. Og til sidst får jeg kæmpet mig frem til den der stemme for enden af gangen, og så er det min mor, der kigger på mig og siger, Camilla, den er dupra. Det er jo sjovt, og jeg kan huske præcis den formulering, ikke? Og jeg er sådan lidt, dupra, hvad er dupra? Du har kræft, siger hun så. Og i det sekund, jeg vågner af den drøm, jeg bliver faktisk vækket af, at telefonen ringer. Og jeg er sådan helt omtumlet af den der drøm. Og så tager jeg telefonen, og så er der en læge i den anden ende af røret. Jeg havde fået fjernet en skønhedsplet et stykke tid i forvejen. En ud af mange, jeg har milliarder af skønhedspletter, så jeg har fået fjernet mange. Og så siger han, hej Camilla, jeg ringer for at fortælle dig, at du har kræft. Og der, altså, den oplevelse, den drøm, den var så chokerende for mig. Altså jeg var sådan helt, jamen jeg har jo lige drømt det, det giver jo ingen mening det her. Og det var sådan et dobbelt trauma, at jeg både skulle drømme det og have det at vide. Mm. Og jeg har spekuleret meget over i mange år, hvad fanden betød det der? Altså hvorfor skulle jeg have den besked på en eller anden måde? Eller?
Hvad tænkte du dengang om det?
Ja, det gav slet ikke mening for mig. Altså, så har jeg tænkt i mange år bagefter, måske var det min intuition, der godt vidste, at der var et eller andet galt i min krop. Men det havde heldigvis ikke bredt sig, og som sagt var det en skønhedsplet ud af mange, jeg havde fået fjernet. Så der var ikke rigtig noget. Så den konklusion, jeg er kommet frem til nu, det var, jamen, det skulle jeg opleve for at få mig til at tro på, at der er et eller andet og større. Altså, så jeg kan fortælle om det, og jeg tror, at rigtig mange har oplevet de her ting. Der er sikkert masser, der kan komme med nogle forklaringer også med noget erindringsforskydelser eller et eller andet, men jeg ved helt præcis, at det var sådan, det skete. Og, altså, men jeg gemte det væk i mange år, for jeg var slet ikke klar til at tage fat på det. Så det var egentlig først, da jeg var sådan midt i 30'erne og var ved at blive skilt, eller i hvert fald stod over for sådan nogle livsomvæltende beslutninger, at jeg blev nødt til at erkende, at jeg blev nødt til at blive bedre til at følge min intuition, fordi tit med årene bliver man bedre og bedre til at gøre, hvad andre mener, man bør gøre. Og dårligere og dårligere til at lytte til sig selv. Og det er jo noget med, at vi indordner os i samfundet, og vi har en chef, der kræver det ene, og vores kæreste synes, vi skal være lidt mere af noget andet. Og du ved, man prøver at blive det, man kalder den bedste udgave af sig selv. Jeg hader det udtryk i øvrigt. Men så man indordner sig, det skal man også, men til sidst mister man sig selv. Det tror jeg, rigtig mange oplever.
Ja.
Især det i livet, at man ligesom har mistet sig selv. Man pleaser alt og alle omkring sig.
Jeg har lavet det her program en hel del år efterhånden, og jeg synes efterhånden, der er flere og flere, om det er bøger eller historier eller podcast. Men der er i hvert fald mange historier, der handler om det her med voksne mænd og kvinder, som er på den der side af de der plus 30, som der er også nogen, der er yngre selvfølgelig, men det der med, at man kan have det svært ved at finde sit fodfæste i livet.
Ja.
Gerne måske, når man lige er blevet forældre. Men bare også generelt, når der sker et eller andet livsomvælt, når man har rundet de 30, og ungdommen måske er i bagspejlet. Ikke? Jeg synes, jeg ser flere og flere sådan type af historier i hvert fald.
Ja, absolut. Og jeg tror, det sker unægteligt for mange af os. Og det der med at lytte til sig selv, altså det behøves jo ikke at være spirituelt, men hvad betyder det egentlig? Altså, hvad betyder det at miste sig selv? Og for mig at se, så betyder det egentlig, at man ikke mærker sig selv længere. Så de tegn, jeg skriver om i den her bog, det kan jo også være helt konkrete tegn fra din krop. Du lytter simpelthen ikke efter, hvornår din mave kramper sig sammen og råber til dig, sig nu fucking nej, Daniel. Mm. Og så står du og smiler og siger, jamen jeg skal nok komme, selvom du slet ikke har lyst. Altså, det er sådan et meget konkret eksempel, men vi lytter simpelthen ikke til de signaler, vi får fra vores krop. Og nogle gange kan det jo også være fra universet. Altså, jeg oplever jo nogle gange at få tegn fra, kalder jeg det universet, men det kan også være naturen på, at beslutninger, jeg skal tage, de er rigtige eller forkerte. Ikke?
Men når du så ser tilbage på det nu, når du kigger tilbage på, at du har været 17 år gammel, og du bliver vækket, fordi telefonen ringer, og du er lige vågnet fra en drøm, hvor du får at vide af din mor, at du har kræft, og du så får at vide hele den her historie, du lige har fortalt.
Ja.
Når du ser tilbage på det nu, hvad er det så et tegn på, eller hvad tror du beskeden var? Hvordan ser du på det?
Jamen, i dag tror jeg, at beskeden var, at fortælle mig, at jeg har, ligesom alle andre har, nogle evner til at vide ting instinktivt, uden at jeg egentlig har en begrundelse endnu. Altså det her med at stole på, at det, jeg mærker, er korrekt. Og jeg havde jo sådan set, jeg var jo selv gået til lægen med den skønhedsblæt, trods alt, ikke? Og så tror jeg også helt klart, at det var et tegn, jeg skulle bruge mange år efter i den her bog. Altså det er simpelthen det, jeg er kommet frem til også, det var. Fordi jeg har følt meget, at den her bog har skulle skrives gennem mange år, men den kom også til mig i en drømmebogen faktisk, eller i den tilstand, man kalder hypnagogia, som er lige den tilstand, man er i, lige når man er ved at falde i søvn, eller lige når man vågner. Det er altid der, man får de mest geniale idéer. Jeg ved ikke, om du har prøvet det.
Det er kun der, jeg får gode idéer, føler jeg. Ja.
Lige når man er ved at falde i søvn, og det hedder hypnagogia, der går ens hjernebølger ned i det, der hedder alfabølger, som er nogle lidt langsommere bølger, hvor man får en dyb adgang ned til sådan det underbevidste, alt det, du har sanset, men ikke rigtig registreret i din hjerne i løbet af dagen. Bum, så dukker det op, og så har du den mest geniale idé. Og det er derfor, man altid skal have en blok ved siden af sin seng, så man kan skrive dem ned. Nogle gange er det også noget værre sludder, man skriver. Men der er nogle geniale idéer. Og den bog kom også til mig, altså hele strukturen, alle de primære budskab, den kom bare til mig sådan en aften, hvor jeg var klar.
Og hvad er dit primære budskab i den?
Jamen, mit primære budskab, det er jo egentlig flere ting. Det er først og fremmest, at lytte til tegnene og kunne træffe de rette livsvalg for en selv, så skal man først være stille. Det er simpelthen nødvendigt, at vi lige slukker for Instagram, Facebook, måske også Aftenklubben.
Mm-hmm. Man kan altid finde som podcast og samle den op efterfølgende.
Det kan man. og stille og lytte til sig selv. Altså at grounde i virkeligheden. Der er ikke noget mystisk i det. Simpelthen stå på jorden, mærke sig selv og reconnecte. Derefter skal du træne i at øve din opmærksomhed ud mod verden. Altså både på dig selv, men også det, der sker omkring dig. Og så er der jo så alle mulige specifikke teknikker med musikplaylister, jeg henviser til, der sætter dine hjernebølger i den her alfa-tilstand. Og så skal du også have et mindset, altså det er jo det som hjerne, jeg har et helt kapitel om hjerneforskning også, der faktisk viser, hvad er det, der sker i hjernen, når vi manifesterer. Det her med manifestation har været sådan et utroligt populært begreb i det spirituelle verden, at man kan manifestere noget, og så sker det. Og det er meget popkultur, og jeg bryder mig egentlig ikke om det, men det er sandt. Og der er faktisk en helt naturlig hjerneforklaring på det, og det er, at når du begynder at stille ind på det, du ønsker, så omprogrammerer du din hjerne til at se muligheder, der fører dig i den retning af den drøm, du ønsker.
Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grunes. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at grunes.co. That's code PODCAST at grunes.co.
Det er interessant, fordi jeg har talt med flere musikere og kreative mennesker, som har benyttet sig af det her manifestering.
Yeah.
Hvis man finder de snakke, jeg har haft med, nu kan jeg bare lige nævne på stående fod, Drew Sycamore for ikke så lang tid siden, så nævnte hun det her. Og ellers er der også rigtig mange andre, som jeg bare lige perifært kan mindes, har nævnt det her. Kan du forklare lidt om, hvordan det fungerer? Fordi jeg vil ønske, når folk har fortalt det til mig, så har jeg tænkt, jeg vil da ønske, at det der manifestering, at det var noget, der fungerede, og det var noget, man vidste, hvordan man skulle bruge.
Yeah.
Så hvad siger du, det er en teknik, der hvad kan frembringe det, man ønsker?
Ja, altså det er sådan, at din hjerne og dine sanser, du har jo sindssygt mange sanser, og vores hjerne er større end den største supercomputer, der overhovedet findes på hele jorden. Men vi har så en processor, det vil sige det, der bearbejder alle vores sansindtryk, som ikke kan kapere særlig meget. Det vil sige, du sanser alt muligt, dufte og mennesker og energier og stemninger, og du ser også alt muligt, du ikke lægger mærke til, du ser. Men din computer i hjernen kan kun ligesom udvælge de sansninger, som du har fortalt, den er relevant. Så hvis du kører på arbejde hver morgen, jamen, så er det din hjerne fokuserer på at fortælle dig, Gud, nu har jeg lige set en kat, der er på vej ud på vejen, jeg skal bremse. Men du sanser faktisk også alt muligt andet, men det bliver bare proppet om i dit baghoved eller ned i din underbevidsthed.
Ja.
Det du så kan gøre, det er, at ved at være meget bevidst om, hvad du fokuserer på, så kan du bed din hjerne om at hente nogle andre sansninger frem. Så hvis du hele tiden kun ser uheld, du har været et menneske, der er forfulgt af uheld, det er der jo nogle mennesker, der er. Men hvis du hele tiden er på vagt over for uheld, så er det det, din hjerne hele tiden vil ikke mærke til. Hvorimod, hvis du begynder at fokusere på, om jeg vil gerne have en karriere inden for en helt ny branche, eller finde nogle muligheder for at blive selvstændig og holde foredrag i hele landet, så ved at fokusere på det, vil din hjerne begynde at lægge mærke til de sansninger, der kan føre dig derhen. Det kan være, at du ser en i toget, du ikke ville have set ellers. Du tænker, gud, det er da en gammel skolekammerat, og taler du med ham. Og så kommer I til at tale om noget i den her. Og så siger han, jamen, jeg kender da lige ham der, han er booker og har alt muligt medietræning i at stå på scenen, eller hvad ved jeg. Altså, og så lige pludselig, det kan godt være, det tager tid, fordi det tager tid at omprogrammere din egen hjerne. Meget længere tid, end vi tror. Men så vil de opstå de muligheder. Og det er jeg og det er simpelthen, det kaldes, jeg skal lige tænke, hvad fanden er det nu, det hedder? Det er en hjernefunktion, der ligesom udvælger de der fokuseringer, det kommer til mig lige om lidt.
Ja.
Men
jeg tænker, der er vi jo ikke engang over i noget, i min verden er vi ikke over i noget spirituelt her.
Nej, det er slet ikke spirituelt.
Altså, der er vi over i noget, hvor det bare handler om...
Det er plain hjerneforskning.
Ja.
Ja, det er det.
Hvornår har du brugt det? Har du brugt det meget? Det lyder som en ting, man med god grund kan bruge ret ofte.
Ja, altså jeg er ikke typen, der sætter mig ned og skriver, at jeg vil være rig, og så manifesterer sådan noget, fordi det synes jeg ikke giver nogen mening. Jeg har brugt det meget i mit liv. Altså jeg har været meget tungsindig. Jeg har lidt meget depressioner i mine unge år, og jeg har også lidt meget angst. Og jeg har virkelig skulle arbejde med ikke hele tiden at forvente angsten og forvente mørket, men at forvente mit mindset op til egentlig at få øje på det positive og det lyse. Som jeg lige har sagt til dig, jeg er et utrolig heldigt menneske. Det ville du ikke høre mig sige for 5 år siden.
Okay.
Og når jeg siger, at jeg er et heldigt menneske og har haft succes og været mega privilegeret hele mit liv, hvilket jeg også har, så får jeg ligesom mere af det, fordi jeg får øje på det. Jeg sidder her og snakker med dig, og så kommer vi til at tale om et eller andet. Gud, god idé, lad os gøre det. Altså, hvor før ville jeg have set... Jeg ville have set tungheden, jeg ville have set, at det var synd for mig også lidt, fordi jeg ikke havde det dårligt, eller ikke havde det godt, ikke?
Mm.
Så det er lidt en offerrolle, man kommer ind i.
Ja.
Og det kommer vi alle sammen nemt ind i, især når vi selvfølgelig går igennem noget svært, og det er også helt okay, det er der slet ikke noget vejen med. Men på et tidspunkt skal man også være bevidst om at vælge at fokusere på noget andet, når man er klar til det.
Camilla Kems, du er journalist og forfatter, og vi taler sammen, fordi du...
Ej, må jeg lige sige en sidste ting?
Ja.
Selektiv opmærksomhed hedder det. Selektiv opmærksomhed. Så du fortæller din hjerne, at den skal være selektiv med, hvad den bringer dig information, og du vil vælge noget andet.
Ja. Selektiv. Man bruger det også nogle gange udtryk som noget andet. Hvad er det? Selektiv hørelse, har jeg tit hørt.
Det er også en slags manifestation.
Det er der mange i min familie, der åbenbart har jeg hørt mange gange.
Det er rigtigt.
Men ja, Camilla Kemps, du er ude med den her bog, der dykker ned i intuitionen og i den her verden, som nogen vil måske kalde det spirituelt, men som vi også taler om her, der er også nogle af tingene, hvor det ikke er så meget spirituelt, som det er den måde, vi mennesker fungerer på, om det er selektivt fokus, eller hvad det nu end er, ikke? Og lad os dykke lidt ned i det med intuitionen.
Ja.
Fordi det er en ting, nu startede jeg lidt med at sige, at vi alle sammen kender det der råd, der hedder, følg din mavefornemmelse. Hvad siger din mavefornemmelse der? Og det tror jeg, der er mange af os, der har hørt. Nogle har måske brugt det. Hvis du skulle beskrive intuitionen, hvad er intuition så for dig?
Intuition for mig er en kombination af erfaringer. Fordi om vi sådan tænker på det bevidste leje, så har vi nogle erfaringer med os i bagagen. Men så det er en kombination af erfaringer og fornemmelser. Så når du tager en beslutning på baggrund af din intuition, så har du selvfølgelig noget i dig, der siger, det her har jeg prøvet før, det gik ikke så godt, eller det her har jeg prøvet før, det gik godt. Nogle gange har du prøvet begge dele måske med en type, sådan type beslutning, og så er der en eller anden fornemmelse, hvor det bare føles rigtigt. Altså, jeg har tit prøvet, nu har jeg også siddet og ansat med folk gennem mange år, og der har jeg da også til nogle ansættelsessamtaler siddet og haft den perfekte kandidat på papiret, men jeg har bare haft en fornemmelse af, det kommer ikke til at gå det her. Og det kan jo også være med en kæreste eller en partner eller sådan et eller andet, hvor man godt, det alt ser rigtigt ud på papiret, men det føles bare ikke rigtigt. Og det er jo en fornemmelse, vi har. Vi kan ikke sige, hvor den kommer fra, men det er en viden. Og jeg vil faktisk påstå, at jeg har aldrig taget en intuitiv beslutning, der ikke har været rigtig. De gange, jeg har taget fejl i mit liv, er det faktisk, fordi jeg har lyttet for meget til den rationelle del af mig, som har sagt, data siger det her, det er det rigtige at gøre, men jeg har ikke sådan, det føltes ikke rigtigt. Og det viser sig altid, at det går i vasken på en eller anden måde. Enten på grund af det, man kalder kemi. Det er jo også en følelse. Hvad er kemi mellem mennesker? Det er jo bare en følelse. Det er noget, vi fornemmer. Eller fordi der skete et eller andet, ikke? Personen skulle noget andet alligevel, eller hvad ved jeg, ikke?
Ja. Men det er jo sjovt, fordi når man står i en situation, og man skal vælge, skal jeg ansætte ham eller hende, eller skal jeg gå til højre eller venstre, skal vi på ferie i Italien eller det Grønland, eller hvad det nu end er for en beslutning, man står for, ja, så er det den logiske, det er den logiske måde at forholde sig til det på, og så er det den, der hedder intuitionen, mavefornemmelsen, som du beskriver her som tidlig erfaring, og det er den fornemmelse, man har med det valg, som man overvejer at træffe. Ikke? Jeg er nysgerrig på, hvordan er det så, man kan træne den? Eller hvordan er din forklaring på, hvordan det rent lavpraktisk fungerer? Fordi jeg tror, hvis det, logikken har et system, der hedder tidlige erfaringer, det er, hvad vi ved. Det er, der er sådan en måske mere videnskabelig tilgang til, hvordan logik fungerer. Har du noget bud på, hvordan fungerer mavefornemmelsen?
Mit bud er jo, at alle de sansninger, du har gjort dig, som jo, at din vilde supercomputer har opfanget, altså, den fortæller dig alligevel. Helt underbevidst kan du mærke, det bruser op som sådan en flod, der ikke rigtig kan komme, eller en vulkan, der ikke kan komme i udbrud. Du har dem i dig. Du har alle informationerne i dig. Men apropos den her selektive opmærksomhed, så er det ikke dem, du har fået op til din bevidsthed. Så sådan, det er den logiske forklaring, tænker jeg. At du har bemærket, at den her person måske havde tik ved øjet, måske viser, at personen ikke er helt ærlig. Eller, altså, der er måske nogle ting, du har bemærket, som har festnet sig i dig, så nu får du bare den viden intuitivt. Det her valg er forkert. Så det kan være den helt rationelle forklaring på det. Du har sanset alt muligt, du ikke engang ved, du har sanset.
Men giver det mening at prøve at beskrive det rationelt? Jeg synes faktisk, det var en rigtig god forklaring. Men jeg tænker bare, når vi har at gøre med ting her, hvor det er på grænsen til noget, der handler om følelser, det handler om noget, der kan være lidt mere abstrakt.
Lidt mere mystisk.
Lidt mere mystisk, ja. Når sådan en som mig, der er journalist, og jeg virkelig gerne vil have, jeg vil gerne have en forklaring. Jeg er videnskabens mand. Når jeg spørger, hvad er forklaringen på det? Mm. Altså i din verden, med din viden, og nu hvor du har skrevet bogen, og din indsigt i det, giver det mening, eller er der nogle områder af det her, hvor der skal vi ligesom lære som mennesker at affinde os med, der er ikke noget rationelt svar?
Jeg tror i virkeligheden, der er et rationelt svar på alt, når vi er kloge nok til at forklare det. Men jeg tror, at det er vigtigt, at vi slipper kontrollen. Altså, vi er jo ekstremt kontrolleret alle sammen i den her tid, og erkender, at der er nogle ting, vi er magtesløse overfor. Der er nogle ting, vi ikke kan kontrollere, der er nogle ting, vi ikke kender svaret på. Og om det så er mystisk, at man nogle gange intuitivt ved, hvad man skal gøre, eller at der sker noget uretfærdigt, som ikke burde overgå en. Altså, vi bliver nødt til at kunne slippe den kontrol, og så anerkende, at der er nogle større kræfter i livet, som vi må sådan ligesom prøve bare at lære at omfavne og leve med og kapere på en eller anden måde. Og nogle gange er det mystisk, nogle gange er det pisse irriterende, at vi ikke har svarene på, hvorfor uretfærdighed findes. Men jeg tror, at det kan gøre verden meget mere spændende og farverig og give os mange flere nuancer i vores liv, hvis vi tør omfavne det mystiske, det spirituelle, det sådan lidt mere højtflyvende, åndelige univers, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at når du sætter dig ned med en, du elsker, så føler du en særlig åndelig forbindelse nogle gange, eller vi er soulmates, hvorfor er I det? Det er jo sådan set ligegyldigt, hvad en rationel forklaring er. Bare omfavn det. Mm. Lev det.
Og vi skal nok vende tilbage til den, hvordan man træner det, men nu kommer jeg bare til at tænke over, jeg læste i bogen, at du har en anekdote fra, du omkring 22 år gammel, hvor du er hos en terapeut.
Ja, det er rigtigt.
Og den anekdote var der, hvor jeg tænkte, jeg tror, jeg ville have svært ved at acceptere det, hvis det var sket for mig, eller jeg ville have svært ved at købe det som værende sandt.
Men hvorfor tror du, jeg ikke har fortalt nogen om det før, her 25 år senere?
Vil du ikke lige fortælle, hvad skete der, da du var 22 år gammel?
Jo, jeg havde det faktisk rigtig, rigtig dårligt lige der. Jeg havde en ret dyb depression for første gang i mit liv, og så var der en af mine veninder, der sagde, ej, jeg har hørt om den her helt vildt fede NLP-terapeut. Jeg havde aldrig hørt om det. Det står vist for neurolingvistisk terapi. Okay. Og det er sådan noget med at omprogrammere tankemønstre og alt muligt. Jeg ved ikke så meget om det. Jeg gik ind til hende, og så lagde jeg mig ligesom ned på en briks. Og det viste sig, at jeg skulle, det var så i en slags hypnose. Og i det, der hedder regressionsterapi, altså hvor man ligesom bliver ført tilbage til ens barndom, eller til tidligere liv også, hvis man tror på det. Og jeg lagde ligesom bare mig ned og lod mig føre. Og jeg kan tydeligt huske det, fordi jeg var ikke sådan i hypnose. Altså man er bevidst, ikke? Jeg kan huske hundene, der gøde udenfor, og billarmen og sådan noget. Men hun førte mig så tilbage til et tidspunkt, hvor jeg ligesom sådan hang et sted i noget mørke, og der var virkelig rart at være. Det var ligesom et stort, forbundet univers, og jeg svævede bare rundt der og havde det fantastisk. Og så siger hun på et tidspunkt, nu skal du ligesom finde et sted og slå ned på din egen tidslinje i dit liv, og så skal du fortælle mig, hvad er det så, du ser? Og jeg kunne ikke rigtig se noget. Det eneste, jeg kunne mærke, det var noget, der sådan ligesom hæv mig nedad, og i sådan en virvelvind, eller hvad hedder, sådan en cirkel ned, hvis man bliver trukket ned i vandet.
Sådan en omvendt tornado.
En omvendt tornado, der bare hæv mig ned, og jeg ville ikke med. Og til sidst blev jeg så suget ned af den her omvendte tornado, og lige pludselig landede jeg så i et helt fuldstændig klinisk hvidt rum. Og der var så koldt, og der var så ubehageligt, og jeg kunne jo så sådan fornemme, at det, jeg oplevede, det var, at jeg faktisk oplevede min egen fødsel. Og så var der ligesom nogle store hænder, der tog mig og pakkede mig ind i noget hvidt noget og lagde mig ind i et rum alene og lukkede døren. Og så lå jeg der og tænkte, jamen, jeg vil bare tilbage, jeg vil ikke være her. Og så da jeg kom tilbage af den her terapeutiske proces, spørger hun jo så hende her, terapeuten, hvad tror du, du oplevede? Altså, jeg tror jo næsten ikke sige det, vel? Jeg tror, jeg oplevede min egen fødsel. Og så sagde jeg, men det giver ikke mening, fordi altså, jeg har jo en mor og far, der elsker mig, og sådan noget. Jeg blev ikke bare født ind i et tomt hvidt rum.
Så hvordan reagerede terapeuten?
Ikke så meget. Jeg tror, det var meget selvfølgeligt for hende at opleve andres genfødsler eller fødsler. Og så sagde hun, at måske der er noget symbolsk i det. Prøv at tale med din mor om det. Og så fik jeg alligevel sådan taget mig sammen til at tale med min mor om det. Hun vidste godt, at jeg skulle hen til den der terapeut. Og så fortalte jeg hende om den der oplevelse. Og så sagde jeg, altså, det er jo virkelig fjollet, mor. Jeg ved jo godt, det ikke var sådan, det fandt sted. Og så sagde hun, så blev hun sådan helt stille, så sagde hun, jamen, det var faktisk sådan, det fandt sted. Fordi dengang på det hospital, hvor du blev født, der var en ældgammel overlæge, som var meget, meget gammeldags, og han ville ikke have, at mændene var med til fødslen. Så, og det var også noget med, at kvinder skulle ligge 10 dage i sengen, og de måtte kun lige amme deres børn, de måtte slet ikke bruge energi på at holde dem. Så jeg blev faktisk født ud, og min mor nåede lige sådan at kigge mig, og så tog de mig og pakkede mig ind, og så lå man i sådan et rum, ligesom du har set i amerikanske film, bag en eller anden glasvæg helt alene. Og det var bare sådan en vild oplevelse, hvor jeg tænkte, altså for fanden, det giver jo mening, også i forhold til, hvor dårligt jeg havde det på det tidspunkt. Det der med, jeg havde simpelthen ikke lyst til at være i det liv, jeg følte mig ikke omfavnet og taget imod. Og jeg ville egentlig bare tilbage, hvor jeg kom fra, i det der dejlige univers, hvor jeg var et med alt, inden jeg blev født.
Hvad tænkte du om det, altså at kunne huske det, og på en eller anden måde kunne spole båndet så langt tilbage, at man kan genkalde sig sin egen fødsel. Og nu skal jeg lige sige, når man lytter til det her, så kan man jo... Det lyder vildt. Altså, mm-hmm. det lyder langt ude. Ja. Men ikke desto mindre, ideen om det, hvis det er rigtigt, hvad fortæller det dig? Hvad betyder det for dig, at vi som mennesker er i stand til at gøre det? Fordi det strider jo imod sådan en almen forståelse for hukommelse, tænker jeg.
Det ja,
jo
ikke. Så, det gør
så,
det.
Så hvad fortæller det dig om mennesker, at vi er i stand til det?
Jamen, det fortæller mig jo faktisk det der med, at vi sanser og husker meget mere, end vi er bevidste om. Altså, det er i vores krop. Og vi har jo en hjerne, når vi bliver født. Vi har også et bankende hjerte, når vi bliver født. Så selvfølgelig har vi også oplevet nogle ting inde i maven på vores mor, ikke? Så på en eller anden måde synes jeg ikke, det er så mystisk, at man kan finde tilbage til de minder ved hjælp af hypnose. Altså, det er der jo masser af beviser for, at man ligesom kan lukke ned for din bevidsthed, og så er der, kan man, hvis man er en dygtig hypnotisør, grave ned i alt det skjulte, der ligger dernede, ikke?
Ja.
Så jeg synes jo egentlig ikke længere, det er så vildt, men det synes jeg dengang, og i mange år, så sagde jeg også, jamen prøv at høre, det var bare et symbol på, hvordan jeg havde det. Så var det lidt sjovt, at det rent faktisk var sket, men ellers synes jeg jo, at historien symboliserede meget godt, hvor jeg var i mit liv. At jeg ligesom havde været forbundet, jeg havde været et spirituelt væsen, der havde det godt, hvor jeg var, og så var jeg blevet født ned i en iskold, hvid, steril verden, og der ville jeg ikke være. Og det var sådan, jeg havde det på det tidspunkt. Jeg havde ikke lyst til at leve. Så det var et fint billede. Men det viste sig også, at billedet rent faktisk passede.
Det er en ret vild historie. Og jeg fandt en, apropos intuition og det her med at være connected med noget, der ligesom er større end en selv, som bogen også handler om, Følg tegnene, en guide til et spirituelt liv, så fandt jeg faktisk i forbindelse med, at du skulle kigge forbi, Camilla, en undersøgelse, som jeg synes var ret interessant. Det var Berlingske, der havde en artikel, der beskrev et forskningsprojekt ved University of Hertfordshire i England. Jeg har ikke hørt om stedet før, spændende. Men det lyder som et rigtigt sted. Her blev 15.000 kvinder og mænd bedt om at skelne mellem falske og ægte smil. Mændene, de havde i gennemsnit 72% rigtige observationer, mens kvinderne kun havde 71% rigtige. Det er ikke det, der er så interessant. Det, der er interessant, det er, at deltagerne i undersøgelsen, de blev også bedt om at vurdere, hvor intuitive de tror, de er. Og her var der altså 80% af kvinderne, der mente, at de selv var meget intuitive, mens kun 58% af mændene troede, at de selv var det.
Mm.
Og der synes jeg, det er interessant det her med, at ifølge den her undersøgelse, som bare lige handlede om falske smil, at der var der flere kvinder, der så sig selv som intuitive.
Ja.
Hvad tænker du om det? Altså, er der noget om det, tror du med, at kvinder har lettere ved at være intuitive og fange tegn og alle de her ting?
Det tror jeg ikke. Overhovedet. Jeg tror, der er noget socialt, der ligesom har trænet os kvinder i bedre at mærke vores børn og drage omsorg. Og på en eller anden måde er det lidt den samme åbne energi, man er i, når man sådan overgiver sig til noget spirituelt. Fordi det er et rum, der er forbundet med at mærke sig selv og turde mærke følelser, selvom man skal også passe på at lade følelserne fylde sig for meget, fordi de forvirrer faktisk tit mere, end de klargør. Det skriver jeg også om i bogen. Men mænd har fuldstændig den samme evne, og jeg oplever også, at flere og flere mænd arbejder meget, meget bevidst med det. Faktisk særlige ledere. Der er rigtig mange ledere i erhvervslivet, som arbejder meget bevidst med spiritualitet og forbindelsen til deres intuition og til ledelse gennem sådan spiritualiteten. Fordi det handler om at være en god menneskekender. Det handler om at kunne tage valg på baggrund af en milliard data. Så du kan jo ikke sige til dem, følg data. Ja, men der er en milliard data. Hvilket data? Sæt. Og det er jo deres fortolkning, der skal afgøre det. Og der har man brug for sin intuition. Så jeg oplever, at mænd kan det fuldstændig på lige vis. Jeg tror bare, mange mænd har større fordomme for det, og synes, det ikke er maskulint. Og det er ikke rationelt. Altså, man forbinder maskulinitet med rationalitet også. Så, men der er, du har lige så gode muligheder som alle andre.
Det er jeg glad for at høre. Hvordan bruger du det selv i dit job? Fordi nu, som jeg også sagde helt i starten, Camilla Kemmes, du blev i 2022, der fik du prisen som årets leder, som er en pris uddelt af Dansk Journalistforbunds specialgruppe for ledere.
Ja.
Så der kan man sige, der har du gjort det godt.
Ja.
Hvordan bruger du det der med at bruge intuitionen og bruge de der ting?
Jamen, jeg er en enorm intuitiv leder, og det har jeg altid været. Altså, jeg fornemmer det enkelte menneske enormt godt, så alle de medarbejdere, jeg ligesom har med at gøre, der prøver jeg jo selvfølgelig at sætte rammer og regler og KPI'er og alt det her, men egentlig at hjælpe dem med at forløse deres talent gennem det menneske, de er. Og det er jo både ved at mærke, hvor de kan have nogle blokeringer i forhold til deres personlighed eller deres præferencer i, hvordan de godt kan lide at arbejde, og hvor de har nogle kæmpe talenter, som jeg på en eller anden måde kan booste meget. Ikke? Så det er jo noget, jeg har haft med som gave. Altså, jeg har en utrolig god intuition, og jeg er god til at bruge den sammen med andre. Men det er som sagt noget, man kan træne, så selvom man ikke sådan helt naturligt har et talent for at være en intuitiv leder, men tværtimod sidder og slår op i alle mulige ledelseshåndbøger og følger alle mulige matrixer og sådan noget.
Hvad siger den nye graf?
Ja, der er masser af teorier, man kan følge. Og det er fint, fordi der kan være masser af dem, som fungerer, men du bliver ikke en god leder, før du også kombinerer det med at være et godt menneske og være den nærværende menneske, som kan lytte til de medarbejdere, du har, eller de kollegaer, du skal arbejde sammen med. Det er min påstand, i hvert fald.
Træner du det, at være nærværende?
Ja, meget.
Hvordan træner du det?
Noget så enkelt som, når jeg sidder herovre for dig, så træner jeg mig selv i at være stille indimellem. Altså, jeg er sådan lidt en energisk type, som hurtigt kan blive grebet med af stemninger, og så bare begynde at speedtalke. Jeg øver mig meget i at være stille og fokusere på dig. Simpelthen tage nogle dybe vejrtrækninger og prøve at fokusere på dig og på det, du siger, og kigge dig i øjnene. Og også nogle gange bare mærke energien. Fordi hvis man ikke rigtig er til stede og nærværende, så mærker du ikke energien i rummet, eller du mærker ikke, at den anden måske sidder helt uforløst og egentlig gerne vil fortælle dig, at deres mor er blevet dødeligt syg, men du sidder og fokuserer på hardcore KPI'er eller et eller andet, ikke? Altså, så det er jo den der sådan lidt fingerspitzgefühl på godt gammeldags tysk, ikke? Altså, så det er noget med at tage nogle dybe vejrtrækninger. Og det er meget enkelt greb, det der med dybe vejrtrækninger. Jeg har hørt det masser af sige i mange år, man tænker, ja, træk vejret. Men det er det, der skal til nogle gange. Et par dybe vejrtrækninger, og så ligesom nulstil dig selv. Og gør dig selv ligegyldig.
Gør dig selv ligegyldig?
Ja, altså, lad være med at, altså, du er ikke en faktor i det her rum. Altså, hvis jeg skal fokusere at være nærværende, så skal jeg nulstille mig selv. Altså, jeg skal bare stille mig til rådighed for dig. Jeg skal ikke nødvendigvis få dig til at synes noget om mig, eller signalere noget til dig. Jeg skal bare stille mig til rådighed for at høre og mærke dig. Og det er faktisk sværere, end man tror.
Jeg skulle lige til at sige, at det er jo noget, der nok går lidt imod den måde, vi ellers kommunikerer rigtig meget på de sociale medier, hvor det handler om mig.
Det er det, og jeg tror både på de sociale medier og også i parforhold, hurtigt det, de andre siger, det bliver en trussel mod dig og dine værdier. Hvor, når jeg siger afvikle sig selv, eller sætte sig selv helt ud af sådan positionen, så betyder det, at det her har intet med dig at gøre. Når du læser et socialt medie, det nogen siger der, der er ikke nogen, der peger fingre af dig, det er ikke fordi, der er noget galt med dig, det er bare deres mening. Og det samme, når du er nærværende over for din kæreste. Det er ikke en anklage mod dig. Det kan det godt være, men prøv at lytte til det som ikke en anklage, men som en interesseret og nysgerrig opmærksomhed i, hvad er det, hun har på hjerte? Mm. Og så sæt dig selv ud af spillet. Det handler ikke om dig. Det handler om det og hende lige nu. Så kan du komme på banen bagefter, selvfølgelig. Men det er jo det, der går galt i mange parforhold også, ikke? Man siger straks, men det er også bare fordi, jamen, det var ikke det, jeg sagde.
Ja. Det er en helt anden snak, og der er masser af timer, der kan gå med at snakke om parforholdsudfordringer.
Ja, tak.
Men i forhold til sådan det her, altså bogen handler også om det her et spirituelt liv, og som vi snakker om helt i starten, at det kunne være fedt, hvis der var et andet ord for det.
Ja, tak.
Men hvad er dit sådan bedste argument, eller sådan, fordi igen, jeg er måske videnskabens mand, og jeg er en mand, så jeg vil måske gerne se beviser og sådan noget. Hvad er sådan den bedste historie, anekdote, er der noget, du kan fortælle, som er det mest overbevisende, som du kan hive frem, når folk de tvivler på det, du ligesom repræsenterer med den her bog, om at der er noget andet bag virkeligheden, der er noget, der er intuition, der er alle de her ting. Hvad plejer du at hive frem, der siger, ja, men har du hørt om det her?
Jamen, altså, man kan jo finde alle mulige historier, som er sådan dazzling, fordi de er så mystiske, så de kun kan være sande. Dem kan ryste ud af ærmet, og det kan læses alle mulige steder. Så jeg synes egentlig ikke, det er så interessant at høre om de der vilde, vilde historier om folk, der bliver simultant raske, eller hvad det nu kan være. Jeg har også et eksempel i bogen om fra min kærestes familie med nogle meget vilde datosammenfald i en øvrigt meget tragisk historie. Sidsprøv. Så det, jeg egentlig synes er vigtigt, det er, hvad det gør ved mennesker at have en spirituel dimension. Og så er det ligegyldigt, om du tror på dig. For jeg kan fortælle dig, Daniel, at hvis du tror, så har du eller er spirituel, og omfavner den side af dig, så har du 99% mindre chance for at begå selvmord. Du har langt større eller langt mindre risiko for at blive kritisk syg. Du lever længere end andre. Og det er jo et bevis på, at det her med at være connected med en større og kærlig, guddommelig energi, spirituel energi, kald den hvad du vil, det er faktisk noget, der er sundt. Det er livsforlængende. Så der er ikke nogen grund til ikke at omfavne det. Medmindre du gerne vil dø 5 år tidligere end alle andre. Det er måske lidt hårdt sagt, men jeg har undersøgelserne i min bog, og det er faktisk også en dansk forsker, der er nået frem til det, som har forsket i religiøse mennesker over mange, mange årtier. Og det er helt tydelige resultater, det har. Så det synes jeg jo er det mest overbevisende overhovedet.
Så hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil leve et spirituelt liv?
Du skal først og fremmest læse bogen helt færdig og lige prøve at gå ind i det med et åbent sind. Så skal du måske bare 5-10 minutter hver dag sætte dig ned i bare stillhed. Måske med noget af den musik, som jeg beskriver taler ind i dine hjernes alfabølger. Det er dem, der hedder Binaural Beats. Det kan man også google og finde playlister inde på Spotify. Og finde den stillhed i dig selv. Og så langsomt begynde at mærke, hvordan din krop taler til dig. Når du har taget en god beslutning, som viser sig at være genial, hvor mærkede du den? Hvordan vidste du det? Så du bliver sådan velkendt med, hvordan din intuition kommunikerer til dig. Mere behøver du sådan set ikke gøre. Og så skal du være nærværende, når du sidder over for de mennesker, du elsker. Og så skal du øve dig i at finde mening. Hvad er det, din mening er? Hvad er meningen med dit liv? Og det behøver ikke at være én mening, men det kan også være, hvad er det, der giver dig mening, og der, hvor du kan gøre en forskel lige nu, og i morgen, og i overmorgen. Og det kan godt skifte, stille og roligt.
Og det stussede jeg godt over i din bog, fordi det er jo, uanset hvor man befinder sig henne i den skala, der hedder spiritualitet kontra videnskabens person, uanset hvordan man forholder sig til det, så det der med at finde mening med tilværelsen.
Ja.
Finde ud af, hvad er meningen? Hvad er min personlige mening? Det er jo et af de helt store spørgsmål, ja. Ikke? Hvordan skal man gribe det an ifølge dig?
Der er en meget enkelt opskrift, der stammer fra Okinawa i Japan, som er det, man kalder en blue zone. Det er en ø i Japan. Og blue zones, det er de her 7 steder, mener jeg, i verden, hvor folk bliver ældst. Altså, hvor populationen har den allerhøjeste levealder. Og det er Okinawa en af. Og de har et begreb, der hedder ikigai. Og det er faktisk bare et japansk ord for at finde mening. Og de har en helt særlig, meget, meget enkel teknik. Den består af 4 spørgsmål, du stiller dig selv. Og det ene er, hvad er du rigtig god til? Hvordan kan du, er det gøre en forskel? Nu finder du det lige, kan jeg se. Hvordan kan du tjene penge? Og nu skal jeg lige huske, hvad er du god til? Hvor kan du gøre en forskel? Hvad elsker du at lave, tror jeg? Nej, du må lige finde det.
Jeg tror næsten, jeg har det lige her. Der er en rigtig fin tegning i bogen. Du skal finde ud af det, du elsker.
Det, du elsker at gøre, ja.
Det, verden har brug for. Mm-hmm. Det, du kan få penge for. Mm-hmm. Og det, du er god til.
Ja.
Og de 4 cirkler overlapper ligesom, og så i midten, så var det det, du sagde,
ikigai.
Ikigai.
Ja. Så hvis du kan finde noget, du elsker at gøre, som verden har brug for, og alle de her 4 ting, så har du din ikigai.
Og den er også svær, ikke? Finde ud af, det verden har brug for.
Ja, men det kan jo godt være drag om sorg, hvis du elsker det, hvis du godt kan lide at være dagplejer. Det har verden også brug for. Det kan være at engagere. Det er jo måske det, du gør her i Aftenklubben, eller bringe viden og glæde eller sammenhold. Det kunne måske være noget af det, du skulle kigge ind i med din ikigai. Nu kender jeg dig ikke så godt, men du kan jo i hvert fald noget her, hvor du sådan faciliterer en eller anden form for samtale, der binder folk sammen, samtidig med, at man bliver underholdt, og man bliver genkendt og spejlet. Jeg fandt frem til, at min var at kaste lys. Jeg har befundet mig i mørket i mange år i mit liv. Jeg har fået ændret mit mindset, og jeg har fundet ud af, at det at kaste lys på mørket også er rigtig, rigtig fint. Jeg er journalist. Jeg kan leve af det. Verden har brug for det. Og jeg er god til det, og jeg elsker det. Så at kaste lys, det lyder måske lidt abstrakt, men for mig er det noget, jeg kan gøre både via mit job som journalist, med det at skrive bøger, men også meget i den måde, jeg møder mennesker på. Altså, at jeg godt lide at gå ind i mørket i livet, fordi jeg har selv været der. Jeg kan egentlig også godt lide at undersøge det, der er derinde, for jeg synes, sorg og kriser er utrolig, altså nu siger jeg interessante, det er de jo ikke, men de er der, vi kan jo ikke komme udenom dem. Og så er de meget transformerende, og de er også dem, der giver lykke og glæde. Hvis vi ikke havde de to modsætninger, ville vi ikke vide, hvad lykke var.
Ja.
Så jeg kan godt lide også at kaste lys, også på det mørke. Så det er jeg ligesom kommet frem med årene til, at det er min ikigai. Det kan være, jeg har en ny om 10 år, det ved jeg ikke.
Hvordan har det påvirket dig alt i alt, den her rejse, hvor nu snakker vi meget om det her med at finde meningen med tilværelsen, og finde ud af, hvorfor man er her, men også bare, det lyder som om, du har taget noget, som er meget, meget, at det kunne være grebet på mange måder. Du skriver det vist også i bogen, at for mange år siden, der havde du måske en større tendens til at se dig selv som et offer,
ja.
Hvor at det, som du også sagde tidligere, at jamen nu, vælger du det mindset, der giver dig muligheder og glæde? Jeg er bare nysgerrig på, hvordan sådan rent lavpraktisk har det her påvirket dig og ændret mindset på den her måde?
Jamen, det har jo givet mig et helt nyt liv. Altså, det har det. Det er ikke, fordi jeg ikke stadigvæk kan have tungsindige sider eller irriterende dage. Altså, det er ikke sådan et happy-go-lucky-liv, men jeg har en helt anden taknemmelighed for mit liv. Altså, jeg tog mig selv i at sige så sent som på vej herud, hvor jeg talte med min papfar, som desværre er jo sådan terminal syg af kræft, men hvor jeg talte om det der med, altså, hvis jeg døde i morgen, så ville jeg alligevel tænke, godt være jeg 49 år, jeg vil godt have levet længere. Men shit, jeg har oplevet nogle helt fantastiske ting. Og hvor har jeg bare... Altså, mit liv er fuldendt. Det er det. Og det er en taknemmelighed og en bevidsthed omkring, at man har taget de rigtige valg. At man har været nærværende til stede. Jeg har elsket, jeg har kysset, jeg har sagt til dem, jeg elsker, at jeg elsker dem. Altså, der er ikke nogen fortrydelser. Det er egentlig på den måde.
Ja. Bogen, den hedder altså Følg tegnene, en guide til et spirituelt liv. Og helt inden jeg lige lader dig gå, Camilla Kems, du dykker ned i rigtig mange typer af tegn i den her bog.
Mm.
Nogle af dem har jeg stødt på før. Der er også nogle af dem, hvor jeg tænkte, det har jeg ikke rigtig sådan tænkt på som noget, der kunne være tegn, man kunne opfange med intuitionen, og som man kunne bruge til et eller andet. Men jeg var nysgerrig på det her med drømme.
Ja.
Fordi drømme er noget, vi alle sammen har.
Ja.
Og det er... tror jeg, for rigtig mange mennesker, sådan lidt, hvad er det egentlig? Hvad kan vi bruge det til? For dig, som en, som har skrevet den her bog, der handler om et spirituelt liv, der dykker ned i de tegn, som der kan komme fra verden.
Mm.
Hvad er drømmen så for dig? Hvad er det for en tegn?
Jamen, drømmen kan både være dagsrester. Altså, det er helt klassisk, at din computer netop har opfanget så meget i dagen, som du ikke rigtig har fået bearbejdet, og så ligger den der om natten og bearbejder. Så det er sådan en ting, det tror jeg, vi alle sammen kender, vi skal skælde ud i vores drøm hele natten på ham der, vi ikke fik sagt fra over til på jobbet tidligere på dagen, ikke?
Det kender vi godt.
Ja, det kender vi godt.
Ja.
Men så er der også de her drømme, som er af sådan lidt overnaturlig karakter. Det kan være nogen, der får sagt farvel til deres far samme aften, som han er død, at de ligesom oplever, at han kommer til dem i drømmen. Det kan være, at man får beskeder. Altså, jeg får tit faktisk beskeder om, tit og tit, men beskeder i drømme om noget, der er sket nogle mennesker. Og det er ikke, fordi jeg så har ringet til dem, og så er det en til en, det der er sket. Men der er sket noget voldsomt i deres liv. Og så kan det jo være et tegn, som ligger dybt fra din underbevidsthed, men som kommer op, når din bevidste hjerne slapper af. Ikke? Så det kan jo være et tegn på din krop fra, at der faktisk er en ubalance et sted, du skal have kigget på. Og så kan det godt være, at den kommer i form af en eller anden vild historie, og så skal man jo lære at fortolke den. Det kan også være, at den kommer nogle gange meget en til en. Og jeg tror, jo mere vi arbejder med vores drømme og med kontakten til os selv, jo nemmere bliver vores drømme at afkode.
Men du sagde det her med, at det også kunne være, hvad man kan kommunikere i drømme med andre.
Ja, altså man kalder det faktisk simulpathy, altså simultan empati, kan man sige. Og det kan også ske i vågentilstand. Altså de vilde eksempler er det der med en bedstemor, der ligesom mærker helt tydeligt, eller noget falder ned fra væggen, og så... jeg tror, jeg hørte engang, det var et håndaftryk fra barnebarnet, der fandt ned fra væggen og smadrede, og så... ganske rigtigt, så havde barnet lagt hånden op på kogepladen i vuggestuen den dag. Altså, det er sådan en meget typisk ting, hvor hun simpelthen kan mærke empatien, hun kan medføle, hvad der sker hos en af hendes elskede.
Ja.
Og det kan forekomme både i drømme og i vågentilstand, at du lige pludselig bare ved, får en besked om, der er noget her, som
og
er
det,
off.
Og det synes jeg jo er mega spændende, fordi igen, jeg er jo nok videnskabens mand, men jeg talte for nylig med Søren Overgaard, som er fra Københavns Universitet, som er forsker i bevidsthed, han var ude med en bog.
Ja.
Og det er jo bare sjovt det der med, at bevidsthed er jo noget, som vi ikke ved særlig meget om. Vi ved ikke rigtig, hvad der definerer bevidsthed.
Nej, det,
og,
Ja, der er ingen, der kan finde en definition på bevidsthed.
Nej, så det er bare det, og det er jo bare sjovt, hvad drømme er, og hvad det kan, og de forskellige tolkningsmuligheder, der kan være på det.
Altså, drømmen er jo der, hvor du kan kommunikere med dig selv udenom bevidstheden, i hvert fald. Der er ikke noget, der bliver sorteret fra, fordi du er ikke vågen. Så du kan ikke have en bevidst hjerne, der sorterer dig fra. Det er så langt, vi kan komme som til at definere bevidsthed. Det er der, hvor du ligesom kan begrænse noget, eller vælge noget, selvom at der er alt muligt andet, der også gerne vil have plads.
Det er en spændende verden.
Det er det.
Man kan jo fat i bogen.
Det hedder, kan man.
Følg tegnene, en guide til et spirituelt liv, og træf de rette valg, er også en af titlerne. Den har flere titler. Følg tegnene, en guide til et spirituelt liv.
Der står faktisk, træf de rette livsvalg.
Livsvalg, ja.
Ja, det er sådan mere sådan en lille splash.
Ja. Man kan hive fat i bogen, Camilla Kemp. Det var i hvert fald en fornøjelse, og så håber jeg, at intuitionen giver nogle gode tegn.
Ja, og tak, fordi du var så åben, på trods af din rationelle skepsis. Og det er sundt at have, vil jeg bare lige sige.
Hvordan møder du egentlig... Okay, nu ved jeg godt, at I nærmest har sagt farvel til dig, men møder du egentlig det tit, at folk er meget skeptiske over for det?
Det siger de er, men de er også altid helt vildt nysgerrige, og de har også altid nogle eksempler fra deres eget liv, hvor de har oplevet et eller andet, de ikke kan forklare. Så masser af skepsis, men også en sund nysgerrighed.
Og det er sådan, det skal være i hvert fald.
Det synes jeg.
Camilla Kemps, i hvert fald tak, fordi du kiggede forbi, og have en rigtig god aften.
I lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.